Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Суд увёў да Владзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні, яму забаронена пакідаць Менск і ўдзельнічаць у мітынгах. Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. У Беларусі чацвёрты раз за год падвышаныя кошты на цукар.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Адна з умоваў Міжнароднага валютнага фонду для выдзялення фінансавай дапамогі Беларусі – вызвалення палітвязняў. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Каментуючы заяву Лукашэнкі, прэсавая служба фонду падкрэсліла, што МВФ не выстаўляе палітычных умоваў для выдзялення крэдытаў. Але дадала, што канчатковае рашэнне аб фінансаванні прымае Рада МВФ, у якую ўваходзяць прадстаўнікі асобных краінаў-членаў. У прыватнасці ў іх лік уваходзяць Злучаныя Штаты і краіны Еўразвязу, якія настойваюць на вызваленні беларускіх палітвязняў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Інтэрпол выдаў ордэр на арышт зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі, яго сына Сайф Аль-Іслама і былога кіраўніка вайсковай выведкі Лібіі Абдулы Аль-Сенусі. Гэтыя трое вышукваюцца на запыт міжнароднага крымінальнага суду, які выдаў ордэр на іх арышт у чэрвені гэтага году. Яны вінавацяцца ў злачынствах супраць чалавечнасці. Інтэрпол звярнуўся да ўрадаў 188 краінаў свету з заклікам аказаць садзейнічанне ў вызначэнні іх месцазнаходжання і арышце. Сёння таксама стала вядома, што група прыхільнікаў Кадафі збегла ў суседнюю з Лібіі краіну Нігер. Месцазнаходжанне самога былога лібійскага лідара па-ранейшаму невядомае. У розных гарадах Сырыі сёння пасля пятнічных малітваў прайшлі масавыя дэманстрацыі. Удзельнікі заклікалі міжнародную супольнасць адправіць у Сырыю міжнародных назіральнікаў для абароны грамадзянскага насельніцтва ад гвалту з боку ўнутраных войскаў. Акцыі пратэсту прайшлі ў горадзе Дейр-эз-Зор на ўсходзе краіны і ў некалькіх раёнах Дамаску. Удзельнікі выкрыквалі лёзунгі ў падтрымку правінцыі Хомс, дзе праводзіцца вайсковая аперацыя супраць апазіцыі. Паводле паведамленняў праваабаронцаў у вёсцы Аль-Раман на паўночным захадзе краіны вайскоўцы забілі 15-гадовага хлопчыка. Паводле ацэнак ААН, за 6 месяцаў пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек. Працягваем навіны. У Азербайджане учынены напад на дом бацькоў журналіста праваабаронцы Ідрака Абасава ў пасёлку Сулутэпе каля Баку. Аднапавярховы будынак часткова разбураны, людзі, якія там знаходзіліся, у тым ліку бацька, маці, брат журналіста і яшчэ трое членаў сям'і былі жорстка збітыя. Як распавёў Абасаў, напад здзейснены сёння раніцай, група людзей у чорнай форме ўварвалася ў двор і пачала збіваць людзей дубінкамі. Адначасова пад'ехаў экскаватар, які стаў бурыць плот, а затым і адну са сцен дома. У выніку бацька журналіста, які церпіць на цукровы дыябет, запаў у кому. Маці і брат з чэрапна-мазгавымі траўмамі патрапілі ў рэанімацыю. Абасаў, супрацоўнік Інстытуту свабоды і бяспекі рэпарцёраў, мяркуе, што напад учынілі супрацоўнікі нафтавай кампаніі «Бінагадзі Ойл», якая сцвярджае, што дом знаходзіць на яе ўчастку.